117. psalms. Teiciet to kungu visas tautas, slavējiet viņu visas tautas, jo pilna varenības viņa žēlstība valda pār mums, un tā kunga uzticība paliek mūžīgi.